Mēs jau redzam jau pašlaik, ka klienti pārsvarā izvēlās informāciju meklēt uzņēmuma reģistra mājaslapā vai zvanīt, klātienē izvēlās mazāk apmeklēt. Un vienkārši šis te būs vēl viena papildus iespēja, kur vienkāršā veidā varēs ātri uzdot jautājumus un ātri iegūt atbildi uz jautājumiem. Un tā būtiskā priekšrocība ir tā, ka virtuālais asistents, pat cik viņš ir virtuāls, tur nav un dzīves cilvēks aiz viņa nesēž, ka iespēja uzdot jautājumus būs 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā.